Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Тодор Цанев, член на Националния съвет на политическа партия АБВ, магистър по евроинтеграция, работи в НПО в сферата на образованието. Здравейте, господин Цанев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Вие сте млад специалист. Да започнем от там. Защо избрахте АБВ?
АБВ избрах, защото съвпада с вижданията ми за откритост, прозрачност в политиката. Избрах АБВ, защото там се дава, както виждате, и за младите хора.
Лидерите ви не са от най-младите?
Разбира се, но младите хора трябва да вървим след хората с опит.
Mm-hmm. Междувременно се проведе конгрес на Българската социалистическа партия, конгресно заседание поредно, на което беше сменен лидера. Вие бяхте едни от най-големите критици. Вие, имам предвид АБВ, едни от най-големите критици на Станишев и хората около него. Как оценявате това, което се случи в неделя в БСП, и достатъчно основание ли има да се търси вариант за взаимодействие между БСП и АБВ? Нещо, което дори Станишев предложи.
Да, наистина се чу това от конгреса в неделя. Самият избор като процедура, аз няма да коментирам, това са вътрешно партийни неща на БСП. Но като оценка, за нас и за мен включително е важно не толкова кой е новият председател, защото един нов председател може да се избере лесно чрез апаратни процедури.
Да.
Важно е какви процеси ще предизвиква. Дали ще продължи водената от предишното ръководство политика, или ще има реални действия към промяна.
И
аз повтарям, действия не както до момента и в момента декоративни пожелания. Така че пътят, който БСП и председател трябва да извърви, за да стигнем до разговора за някакъв тип партньорство, коалиция, обвързване между АБВ и БСП, е много дълъг. Нека да не забравяме те пак, че сегашният председател на избрание бе част от предишното ръководство, чието действия, част от действията на предишното ръководство предизвикаха и създаването на АБВ с ръководство, което приемаше спуснати задколисни решения, решения, които предизвикаха много големи обществени трусове.
Да.
Работата, задачата на председателя е да направи анализ и да признае тези грешки. Най-накрая, защото в неделя поне това, което следително се чу истинското признание за грешките, и да покаже наистина една независимост от вътрешни и външни фактори, да се скъса веднъж за винаги с зад коалицията. Защото, ако ми позволите едно лично опасение и мнение, което се надявам да не се сбъдне, че БСП е изправена пред опасността да се превърне в поредната партия, има такава и в център, и в дясно, която се управлява не от легитимния лидер и ръководство, а от уж оттеглили се почетни председатели, които продължават да диктуват събитията и да се изпълняват от послушното ръководство.
Да.
Тук трябва много лесно да се внимава, защото това партийно задколисие лесно се предава като болест и в държавното управление.
Да, да. Думата промяна е ключовата дума и на конгресното заседание, и на действията в партията на българските социалисти в последните месеци. Вие също подчертахте на няколко пъти промяна. За каква промяна става дума? Какво трябва да променят според вас, за да можете да седнете на една маса?
Аз вече подчертах някои неща с действия. Да се види, че се скъсна с това зад коалиция, че партията от такава, каквато беше превърната от предишния председател Сергей Станишев, затворена, капсулирана, се отвори отново, и също така да се направи много ясен и отчетлив анализ и да се признаят всички грешки. Хубаво, това е самото начало на този процес. Без да се изчистят нещата от миналото, не може да се продължи напред в крайна сметка.
Да.
И АБВ ще даде шанса и времето на това ръководство да го покаже. До тогава, преди избори, за коалиция не може да става въпрос, защото времето е твърде малко за едно ръководство на БСП да се докаже като променено.
Част от това отваряне на БСП към хората, признаването на грешките, скъсването с задкулисието, включва ли и Георги Първанов да се извини на членовете на БСП първо, защото той им наложи Сергей Станишев? Второ, защото докато беше президент, той работеше много активно с лидера на БСП Станишев. И трето, защото след като спря да бъде президент, беше част от ръководството на БСП само до преди няколко месеца.
Това, което Георги Първанов трябва да направи, нека да му зададете въпросите лично на него, аз не искам да говоря от него.
Не, аз не искам в лично качество да ми отговаря. Тук става дума за принципи. Въобще не става дума за персони.
За кое трябва президента да се извини на членовете на БСП?
Защото, пак повтарям, той еднолично наложи кандидатурата на Сергей Станишев за председател на БСП. Той работеше много активно с него, докато беше президент на Република България. Само за секунда да си довърша въпроса. Сергей Станишев беше лидер на БСП. Той, Георги Първанов имам предвид, беше част от ръководството на БСП само до преди няколко месеца. Нали не сте забравили, че той беше член на Националния съвет?
Георги, да. Господин Първанов,
да?
Това съм го чул публично в негови изказвания, е отговарял на въпроса и е признал като своя грешка избора на председател, не в едно свое изказване. В крайна сметка това са неща от миналото, те са познати изведени. Нека да гледаме напред.
Да, ма става с двоен аршин мерене. Когато става въпрос за вас, трябва да гледате напред, а когато става въпрос за другата лява част на българското политическо пространство, там непрекъснато се връщате назад. На нещо, което...
Докато президент Първанов беше начело на президентската институция, той, разбира се, работил активно с всички партии и с всички председатели на партии. Виждам какъв е това.
Да. Двойния решин е, казвам, че когато говорите за АБВ, трябва да се гледа напред. А когато говорите за другата лява партия в България, БСП, непрекъснато се връщате назад. Това е ваша...
Партия АБВ е партия само на няколко дни. Вчера и този ден излезе официално решението от Лъфида. Не знам за къде трябва да гледаме назад като партия.
За това, че миналото ви е свързано с БСП?
Нека хората, които с миналото са свързани с БСП, да отговорят на този въпрос.
Да.
Твърде млад и отскоро в политиката, за да отговарям за минали грешки и за миналото.
Да, това е добре, че младите хора не трябва да отговарят за минали грешки, но за съжаление младите хора има опасност, ако не ги знаят и нямат обективно отношение към тях, да ги повторят. Така че аз ви предпазвам от това да не повторите същите грешки. А иначе държавата трескаво тези дни почти драматично, театрално разиграва сценки на темата актуализация на бюджета. Вашата позиция по тази тема, защото позициите на парламентарно представените партии толкова бързо се модифицират, че не можем да им насмогнем. Онзи ден гласуваха на първо четене актуализацията. Днес вече ГЕРБ се отказва от второ четене и казва, че повече няма да стъпи в пленарна зала. В крайна сметка, има ли нужда от актуализация или не? Кой и защо трябва да застане зад актуализацията? И в крайна сметка, ние знаем ли, обикновените данъкоплатци и избиратели, защо трябва да се актуализира бюджета? Вашето мнение?
Моето мнение е първо да кажа, че аз не съм специалист финансов, но за това, което се случи в парламента и за смяната на позициите, вие го споменахте.
Да.
За последната една година се нагледахме на какво ли не е в този парламент. Процеси, които сринаха доверието в тази институция, като започнем от скандални назначения, противоречия, реваншизъм, безпринципни коалиции и партньорства. Такова беше ДПС Атака, сега черешката на стърпата, вчера беше ГЕРБ ДПС. Макар и за един ден, но ми стана ясно, че невъзможен неща в българската политика няма.
Да.
Това, че Бойко Борисов смени своята позиция на 360 градуса не ни очудва, защото, или поне лично мен, едно от най-важните качества, които според мен трябва да има един лидер, един държавник, е последователността, но явно при него това отсъства.
Да.
Позицията на АБВ относно неговата актуализация остава непроменена от момента, в която тя излезе.
Така. И то е?
То е, че няма нужда от актуализация в момента.
Така.
Достатъчно резерви, това, което казват експертите,
така,
за решаването на проблемите и в здравната каса, и в другите сектори, има достатъчно резерви, които могат да се използват през следващите 3-4 месеца. Нека следващото легитимно избрано правителство само да определи и да направи анализа и да реши да има нужда от актуализация за бюджета, с който вече той ще, правителството ще работи следващото легитимно правителство. А нека служебното правителство да остане и да изпълни своя много важен ангажимент за провеждане на честни прозрачни избори.
Да.
И да.
Аз непременно трябва да ви попитам и този парламент вече очевидно си отива. Отива си правителството. С какво ще запомним 42-я български парламент и кабинета Орешарски? Какво не трябва да повтаряме от неговите грешки?
Това, което ще запомним, аз го казах накратко и малко ще го повторя, че не трябва да се повтарят тези процеси, които сринаха доверието в тази институция и в другите институции, като скандални назначения, спуснати зад колисно, противоречията, безпринципните коалиции, най-вече реваншизма. А това, което не трябва да повтаряме, е наистина оттам, откъдето тръгнаха и всички проблеми в държавата, начина, по който се съставят коалициите и коалиционната култура в нашата страна.
Да, да.
Защото, когато говорим за коалиция, такава, каквато я разбираме ние от АБВ и така както разбират западните развити демократии, то трябва да се базира не на калкулации на брой депутати, за да се достигне заветния форум и това сакрално число 121, а на базата на съгласие по важните за страната въпроси.
Да.
Ако предварително те са разписани като дългосрочни приоритети и са разписани пък и конкретните ежедневни стъпки за тяхното постигане, време за теми като каране на бизнесмени, интриги около форум, зад полиция, скандални назначения няма да има. Те ще се следват тези стъпки, които са разписани и са одобрени от коалиционните партньори. Така както е в Германия.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио Кадрет. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, успех на вас.
Тодор Цанев, член на Националния съвет на политическа партия АБВ.